إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانينا أعزكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan-kemudahan kepada kita sehingga kita dapat bermajlis di surau ini bersama dengan para ikhwah-ikhwah kita yang dari Malaysia, yang dari Singapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membarokahi majelis kita ini dan menjadikan majelis kita ini termasuk amal kebaikan yang kita raih pahalanya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin azzaakumullah, agama Islam, dinul Islam yang didakwahkan, yang diserukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu merangkum dua perkara. Merangkum dua perkara inti, perkara besar. Yang pertama ialah akidah. Akidah disebut dengan akidah Islam. Yang kedua adalah syariat. Disebut dengan syariat Islam. Islam itu merangkum dua ini. Adapun yang pertama, akidah Islam itu menjabarkan tentang masalah-masalah keimanan, tentang masalah-masalah keyakinan, dasar-dasar prinsip, dasar-dasar akidah, prinsip-prinsip keimanan yang harus diyakini, yang harus diimani oleh tiap-tiap muslim dan muslim. Akidah Islam itu termasuk di dalam rukun imannya. Akidah Islam itu termasuk di dalam rukun imannya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadha' dan qadar. Yang perlu dipahami, seluruh semua masalah-masalah akidah, semua pembahasan-pembahasan akidah yang dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, itu menjabarkan rukun iman yang enam. Menjabarkan rukun iman yang enam. Kamu menjabarkan? Menjelaskan, menguraikan, mensyarah. Menjelaskan tentang rukun iman yang enam. Adapun yang kedua, yaitu syariat. Syariat Islam. Ini merangkum beberapa pembahasan. Yang pertama ialah ibadah. Kalau di istilah oleh para fuqaha kita, ibadah mahdhah. Ibadah, amaliyah-amaliyah ibadah kita kepada Allah. Ini rukunnya ada lima. Yang dikenal dengan sebutan rukun Islam yang lima. Yang pertama, dua kalimat syahadatain. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, shaum, puasa. Yang kelima, itu disebut dengan pembahasan ibadah makhluk. Ibadah makhluk. Salat dengan rincian-rinciannya, dengan detail-detailnya, tata cara salat terkait dengan thaharahnya, salat yang wajib, salat yang sunnah, masalah zakat juga dengan rincian-rinciannya, masalah shaum puasa dengan rincian-rinciannya, masalah haji dengan rincian-rinciannya, itu disebut dengan masalah ibadah. Ibadah itu satu bagian dari syariat Islam. Yang kedua, yang dirangkum dalam syariat, yang kedua ialah adab. Adab-adab. Kalau bahasanya etika-etika. Apa sebenarnya? Etika-etika. Adab-adab. Adab kepada orang tua. Adab kepada suami. Adab kepada bini, adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab kepada kaum muslimin secara umum, adab kepada pemerintah, adab kepada rakyat, bahkan adab kepada orang kafir, atau adab kepada hewan-hewan. Ini pembahasan yang kedua, disebut dengan adab. Ini juga diistilahkan dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Semua seluruh pembahasan-pembahasan adab dan akhlakul karimah itu dimasukkan dalam syariat Islam. Ada ibadah, ada adab, ada akhlak. Yang ketiga ialah muamalah. Muamalah. Interaksi antar umat manusia. Muamalah. Ada bab nikah, rumah tangganya. Ada nikah, ada talak, ada puluh, ada zihar, ada li'an. Semua rincian-rincian pembahasan rumah tangga pernikahan. Itu ma'amalah. Jual beli. Jual beli. Tabul buyuk. Ya, jual beli. Rincian-rincian pembahasan tentang masalah jual beli. Perniagaan, perdagangan. Itu syariat. Namanya ma'amalah. Juga terkait dengan kenegaraan, pemerintahan. Pemerintahan. Ini semuanya dibahas di dalam pembahasan mu'amalah. Pembahasan mu'amalah. Dan mu'amalah itu satu bagian daripada pembahasan. Sehingga secara global, agama Islam merangkum dua perkara. Yang pertama, akidah. Ini khulasahnya, atau khulasah ya, khulasahnya rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir, qadar dan qadar. Ya, penjelasan-penjelasan, rincian-rincian tentang masalah akidah itu diringkas pada rukun iman yang enam. Yang kedua adalah syariat Islam. Ya. Yang kedua ini yang namanya syariat meliputi tiga. Ada ibadah, ada adab dan akhlak, ada muamalah. Kalau ibadah itu terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji. Dengan penjelasan dengan rincian-rinciannya. Terkait dengan akhlak dan adab, ini masalah etika-etika, sopan santun, adab-adab, akhlak-akhlak. Muamalah ini terkait dengan masalah interaksi keseharian. Interaksi ya, interaksi keseharian terkait dengan pernikahan, terkait dengan perniagaan, perdagangan, urusan pemerintahan dan segala macam. Itu Islam secara global. Islam secara global. Sebagai seorang Muslim dan Muslimah, kita berkewajiban untuk memahami semua. Kita harus paham akidah. Kita juga harus paham syariat. Kita harus paham akidah. Kita juga harus paham syariat. Dari dua perkara tadi, yang merupakan perkara mendasar adalah bab akidah. Ini merupakan dasar-dasar keislaman kita. Dasar-dasar iman kita. Dasar-dasar akidah kita. Harus dipahami dengan baik. Rahimahina azzaikumullah. Sebelum kita memulai membaca risalah Syarhus Sunnah Al-Muzani, kita terlebih dahulu harus menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam berakidah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam berakidah. Di sini ada beberapa prinsip, ada beberapa dasar yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami sebelum kita mengkaji, sebelum kita mempelajari, sebelum kita membaca sebuah buku akidah. Dasar yang pertama. Dasar yang pertama. Akidah Islam berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan salaf. Dengan pemahaman salaf, sahabat, tabi'in at-tabi'in. Ini jasa pertama. Ya, harus berlandaskan Al-Qur'an, berlandaskan Al-Hadis, berlandaskan pemahaman salaf. Salaf itu akidah. Tatkala kita berbincang masalah akidah, tatkala kita membicarakan masalah akidah, itu harus dengan landasan tadi. Harus ada nas dalil ayat atau nas dalil hadis dan pemahaman salaf kalau kita menjabarkan, menjelaskan masalah akidah. Semua pembahasan akidah yang mencocoki, sebabnya yang sesuai, yang tetap gitu ya. Semua pembahasan akidah yang sesuai, yang tetap dengan Al-Quran, Al-Hadis dan pemahaman salaf dikatakan akidah sahihah. Dikatakan akidah sahihah, akidah yang sahih, akidah yang benar. Semua pembahasan akidah yang tidak sesuai dengan nas Al-Quran, tidak sesuai dengan nas Al-Hadis, tidak sesuai dengan pemahaman salaf, disebut dengan akidah munharifah. Akidah munharifah, akidah yang menyeleweng, akidah yang menyimpang, akidah yang menyeleweng atau akidah yang menyimpang. Ini dasar pertama yang harus dipahami. Ya, di dalam membahas akidah harus ada dasar Al-Quran, Al-Hadis, pemahaman salaf. Inilah yang membedakan antara akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan akidah yang menyeleweng, yang menyimpang. Itu pada dasarnya. Ya, kalau akidah yang sahihah menggunakan Quran, hadis, pemahaman salaf. Tapi kalau akidah yang menyimpang, akidah yang menyeleweng, dasar mereka akal pikiran. Ya, semata-mata akal pikiran. Seperti akidahnya ahli filsafat, akidahnya ahli ilmu kalam, akidahnya sekte-sekte, kalau sekte itu ya, apa firqah-firqah, kelompok. Kalau kelompok itu macam-macam, ada kelompok saya, ada kelompok kita, kelompok. Kalau sekte itu jelek-jelek lagi. Ya, kelompok besar. Nah, itu. Kelompok besar. Kalau orang yang bisa bilang sekte. Ya. Sekte-sekte atau golongan-golongan yang sesat. Semacam Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Dan semua golongan-golongan tadi. Mereka menyeleweng, menyimpang dalam perkara akidah. Sebabnya dasar akidah mereka itu adalah akal pikiran, bukan ayat, bukan hadis, bukan pemahaman salaf. Ada lagi yang menyeleweng, dikarenakan dasar akidahnya itu adalah perasaan atau perasaan. Perasaan, naluri. Apa naluri? Kita orang bisa naluri perasaan. Yang sesuai dengan perasaan, sesuai dengan naluri, itu akidah yang benar. Yang tidak sesuai dengan perasaan, itu akidah yang menyimpang kata mereka. Ini semacam kaum tasawuf. Kaum tasawuf ya, dari kalangan sufi ya, itu membangun atau bahwa dasar akidah mereka adalah perasaan, naluri. Tanpa dasar Al-Quran, tanpa dasar al-hadis, tanpa dasar pemahaman. Khulasahnya, ringkasnya, barakallahu fikum, seperti yang saya jelaskan di atas, akidah yang sahihah itu akidah ahlu sunnah, akidah Islam, akidah salaf, itu dasarnya Al-Quran, al-hadis, pemahaman. Akidah-akidah yang tidak sesuai dengan dasar ini, pasti akidah yang menyeleweng, pasti akidah yang menyimpang, menggunakan akal, menggunakan perasaan, naluri, atau menggunakan apapun, berdasar apapun, pasti menyeleweng. Ini yang pertama. Paham? Paham ini? Baik. Prinsip yang kedua, dari prinsip-prinsip akidah Islam, akidah Ahlu Sunnah, yang kedua adalah kita harus meyakini. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, zat yang maha suci, tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, zat yang maha suci, tidak serupa dengan makhluknya. Tidak semisal dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an di Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa, tidak semisal dengan apapun dari makhluknya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Juga di dalam surat Al-Ikhlas, apa itu bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah. Sekufu ya. Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang sekufu, yang sebanding, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip. Tatkala kita membahas akidah, di situ akan ada penjelasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa prinsip akidah kita, Allah itu maha agung, Allah itu maha suci, tidak serupa dengan makhluknya, tidak semisal dengan makhluknya. Contoh, akan disebutkan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi berfirman, wa huwa as-sami'ul basir, Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tatkala kita membaca ayat ini, Allah maha mendengar, kita harus meyakini Allah itu maha mendengar, dan pendengaran Allah itu tidak semisal dengan makhluknya. Allah mendengar tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana? Jawabannya, wallahu a'lam. Dikarenakan perkara karib. Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana kaifiyah? Coba saya nyebel ya. Bagaimana kaifiyah? Tata cara Allah mendengar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu perkara karib.
hati kita meyakini Allah itu mendengar.
Apa semisal, apa serupa dengan makhluknya? Jawabnya tidak.
Kita tidak boleh memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu prinsip akidah kita.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
Allah tidak semisal, tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun.
Allah Maha mendengar lagi Maha.
Prinsip kedua ini akan bermanfaat.
Sangat-sangat bermanfaat, bermaslahat tatkala kita membaca buku-buku akidah. Karena buku-buku akidah itu akan banyak menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kan pegang kuat prinsip tadi. Allah itu Maha Agung, Maha Suci, tidak serupa, tidak semisal dengan makhluknya.
Ini yang kedua.
Prinsip yang ketiga, dasar ketiga dari dasar akidah Ahlu Sunnah, akidah Islam, ialah membenarkan.
Itu bahasanya membenarkan, tasdik, membenarkan.
Membenarkan semua berita-berita dari Allah dan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam masalah akidah. Kalau berita dari Allah dalam Al-Qur'an, kalau berita Rasul alaihi salatu wasallam dalam Al-Hadis, ini wajib kita benarkan. Wajib kita tasdik, kita benarkan. Dalam semua
ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah sifat Allah
harus dibenarkan.
Ayat-ayat atau hadis-hadis tentang perkara gaib
yang kita enggak tahu harus dibenarkan.
Hadis-hadis tentang masalah-masalah hari akhir, hadis yang menjelaskan tentang hari akhir harus dibenarkan. Semua ayat, semua hadis tentang bab akidah harus dibenarkan.
Kita punya dasar sami'na wa shadaqna, bukan apa-apa. Ini pembahasan masalah berita apaannya.
Sami'na wa shadaqna. Kami dengarkan dan kami benarkan. Kita yakin semua berita Allah itu pasti benar, pasti jujur. Semua berita Rasul alaihi salatu wasalam pasti benar, pasti jujur.
Tak ada yang dusta. Ya. Prinsipnya sami'na wa shadaqna. Itu merangkum berita-berita yang masuk akal kita atau berita-berita yang tidak masuk akal kita. Berita-berita tentang perkara gaib atau berita-berita tentang perkara yang bukan gaib. Semuanya. Semua khabar Allah, khabar Rasulnya wajib dibenarkan. Terutama dalam bab akidah. Dalam perkataan sami'na wa ta'ala. Kalau sami'na wa ta'ala itu berkait dengan masalah ada masalah amalia, itu sami'na wa ta'ala. Kami mendengar, kami mentaati. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Namun dalam bab khabar, dalam bab berita, sami'na wa ta'ala. sami'na wa fata'na.
Kami dengarkan
dan kami benarkan berita Allah dan Rasulnya tadi alaihi salatu wassalam. Ini penting. Yang keempat. Dasar-dasar prinsip akidah yang keempat ialah tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan akal saja di dalam membahas masalah-masalah akidah. Bahasa Arabnya itu ada mujahimat ada akal berlaku, ada mujahimat ada akal berlaku. Tidak diperbolehkan bersandar dengan akal semata, dengan akal saja dalam bab. Apa sebab? Sebabnya akal manusia itu tidak mampu untuk menjelaskan bab-bab akidah. Tidak mampu untuk menjelaskan bab-bab akidah. Sebab hampir seluruh bab-bab akidah itu perkara gaib. Hampir seluruh masalah-masalah akidah itu perkara gaib. Maka tidak boleh menggunakan akal. Ini disebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk membantah ahli filsafat. Di dalam masalah-masalah akidah, di situ terdapat pemahaman-pemahaman ahli filsafat, pemahaman-pemahaman ahli kalam yang menyelewengkan akidah. Sebab utamanya adalah berdasarkan akal. Sehingga para ulama kita menyebutkan secara khusus di antara prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip akidah salaf, akidah ahlu sunnah, tidak boleh bersandar pada akal semata dalam berakidah. Harus kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman salaf. Barakallahu. Ini empat prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai dasar. Insyaallah ta'ala tatkala kita membaca kitab atau risalah apapun yang membahas masalah akidah, insyaallah kita akan membacanya, memahaminya dengan benar. Tidak memahaminya dengan menyimpang atau menyelam. Sebab kita memiliki dasar-dasar akidah tadi. Taruhlah. Qul bi rahmatikumullah. Dikarenakan ahlu sunnati wal jamaah itu memiliki dasar-dasar akidah yang semacam tadi, maka akidah mereka itu memiliki beberapa keistimewaan. Akidah Ahlus Sunnah itu memiliki beberapa keutamaan. Beberapa keutamaan yang tidak dipunya oleh akidah-akidah. Keutamaan yang pertama dari akidah Ahlus Sunnah, akidahnya sahihah, benar, sahih.
akidah yang lainnya tidak sahih. Namanya batil. Menyimpang.
Yang kedua, akidahnya kokoh.
Sabit.
Akidah. Sabitah. Akidah yang kokoh. Yang kuat. Tidak mudah.
Goyang.
Tidak mudah.
Gimana, Pak? Tidak mudah.
Goyang.
Ada kuat.
Tidak mudah goyang. Kokoh dia.
Kenapa kok sahih, kenapa kokoh? Sebabnya dasarnya kuat. Al-Quran, Al-Hadis, pemahaman salaf. Maka dia
sahih, kokoh, kuat. Tak mudah guncang. Yang ketiga, akidahnya satu. Akidahnya satu.
Akhirnya
dimanapun ada ahlu sunnah,
itu katanya dari sekali ya.
Dimanapun ada ahlu sunnah, akhirnya satu. Entah di Malaysia atau di Singapura atau di Indonesia atau di Saudi Arabia atau di Yaman, di seluruh dunia ini satu akidah. Di semua waktu, di semua zaman, dari mulai zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman para ulama, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah, satu akidah.
Satu. Tidak akan berubah. Satu, tidak akan berubah. Satu, tidak akan berpecah.
Jadi kami,
kenapa kok satu? Disatukan atau dikarenakan dasarnya sama. Dasarnya sama Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman. Dikarenakan satu dasar, satu prinsip, maka dimanapun ada ahli sunnah, kapanpun ada ahli sunnah, di generasi siapapun ahli sunnah itu, akidahnya satu, akidahnya sama. Sebab dasarnya sama. Itu keutamaan akidah rukun.
Kalau akidah-akidah kelompok-kelompok yang lain, guncang. Guncang. Dan pasti berselisih. Dia berselisih. Tidak pernah satu.
Sebabnya adalah dasarnya itu tidak satu. Yang ini pakai akal. Yang itu pakai perasaan. Yang ini pakai mimpi-mimpi. Yang ini pakai hadis yang dhaif, yang palsu-palsu.
Dikarenakan sifatnya, dikarenakan dasarnya berbeda-beda, maka akidahnya tidak pernah satu.
Tidak pernah satu.
Paham
ya? Ulangi lagi. Maka keutamaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah, akidahnya satu. Dimanapun akidahnya satu. Kapanpun akidahnya satu. Di zaman siapapun akidahnya satu. Dari mulai zaman Rasul sampai yaumul qiyamah akidahnya satu.
Satu.
Dikarenakan dasarnya juga akidahnya sahihah, akidahnya kokoh dan kuat, akidahnya.
Gimana benar?
Barakallahu. Terus, yang ke empat.
Keutamaan akidah Ahlus Sunnah yang keempat ialah akidah Ahlus Sunnah itu mempersatukan umat.
Gimana bahasanya?
Betul ya?
Mempersatukan umat. Mempersatukan umat.
Umat manusia dari agama apapun, dari negara manapun, dari suku apapun, ya, yang bermacam-macam negara, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam kabilah, itu semua akan bersatu dengan akidah Islam. Bersatu dengan akidah Islam. Satu-satunya akidah yang bisa mempersatukan seluruh umat itu akidah Islam. Ini bisa kita buktikan, kita bisa bawakan dalil argumentasi dengan seruan atau dengan dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam berdakwah, kita baca dalam sejarah, Rasul berdakwah di tengah-tengah penyembah berhala, berhalaisme. Ya. Ada kaum musyrikin penyembah berhala, penyembah arca, penyembah patung. Di zaman Rasul juga ada Nasr, orang Nasrani. Di zaman Rasul ada Yahudi. Di zaman Rasul ada Persia, penyembah api. Majusi, masya Allah. Ya, macam-macam, macam-macam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdakwah, menyampaikan akidah Islam, menyampaikan akidah Islam dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis yang beliau sampaikan, semua tadi menyatu. Yang dulu Nasrani jadi Muslim, yang dulu Yahudi jadi Muslim, yang dulu Majusi jadi Muslim, yang dulu musyrikin penyembah arca, penyembah patung jadi Muslim. Semuanya satu, bersatu di atas akidah Islamiyah yang sahih. Di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah ada dua suku besar. Apa itu? Suku Aus dan suku Khazraj. Kalau antum baca dalam sejarah, dua suku ini selalu bertikai, selalu berperang, selalu bermusuhan. Aus dan akidah Nasrani tidak mampu menyatukan mereka. Akidah Yahudi tidak mampu menyatukan mereka. Akidah Majusi tidak mampu menyatukan mereka. Akidah musyrikin penyembah berhala tidak mampu menyatukan mereka. Betul? Betul? Betul tidak? Permusuhan dua suku tadi itu sudah lama. Sudah lama. Pada waktu itu ada Nasraninya, ada Yahudiyah, ada Majusiyah, ada Wataniyah. Kalau Wataniyah penyembah berhala. Namun mereka tidak bisa menyatukan dua suku tadi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan akidah Islam. Bagaimana mereka? Bersatu selain. Ya. Tatkala waktu berdakwah di kota Madinah, menyampaikan Islam, menyerukan akidah yang sahihah, menyampaikan akidah yang benar, bersatu. Yang dahulu bermusuhan, sekarang tidak. Yang dahulu bertikai, sekarang tidak. Suku Aus, suku Khazraj bersatu dengan akidah Islam, dan mereka dikenal dengan sebutan sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor. Ini keutamaan akidah Islam. Ya, ini keutamaan akidah Islam. Akidah Islam itu mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Dari agama apapun asalnya. Dari suku apapun asalnya. Dari negara apapun asalnya. Itu semua akan bisa bersatu. Ya, bersatu dengan akidah Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Adapun akidah-akidah yang lain, dari kelompok-kelompok yang sesat, itu tidak akan mampu menyatukan. Justru memecah belah umat. Bagaimana yang tersaksikan di tengah-tengah kaum muslimin, ada kelompok sesat Jahmiyah, ada kelompok sesat Mu'tazilah, ada kelompok sesat Asy'ariyah, ada Qullabiyah, Jamaturidiyah, ada Sufiyah, dan banyak sekali kelompok-kelompok sesat yang lain. Masing-masing kelompok tadi punya akidah sendiri. Dan akidah Jahmiyah misalnya, tatkala dimunculkan oleh Jaham bin Sofwan, Jaham bin Sofwan tokoh Mu'tazilah, dan dia dikafirkan oleh para ulama. Tatkala muncul akidah Jahmiyah, kaum muslimin tidak bisa bersatu. Umat Islam tidak bisa bersatu. Seluruh umat dari agama-agama yang lain tidak bisa bersatu. Itu pertanda, alamat, pertanda menunjukkan satu bukti argumentasi akidah Jahmiyah itu sesat. Ya, begitu pula warahmatullahi wabarakatuh, akidah-akidah dari semua kelompok-kelompok sesat yang lainnya itu memecah belah umat, tidak bisa menyatukan umat. Itu memecah belah umat dan tidak bisa menyatukan umat. Kondisi sekarang yang kita lihat, umat Islam mereka terkotak-kotak, gitu bahasanya. Kotak-kotak gitu. Mereka berkelompok-kelompok. Mereka bergolong-golong, bergolongan-golongan, gitu ya. Berkelompok-kelompok dengan sebab akidah-akidah yang rusak. Dengan sebab akidah-akidah yang menyelewengkan. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini ialah yang akidah Islam. Yang 72 ini akidah yang menilainya. Menuju perpecahan umat barakallahu. Ini keutamaan-keutamaan akidah Islam. Barakallahu. Keutamaan-keutamaan tadi disebabkan karena akidah Islam itu dibangun di atas dasar yang benar. Dasar Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman Arab. Harap dengan Allah, apabila kita memahami prinsip-prinsip dasar Al-Sunnah, maka insya Allah Taala kita akan terbimbing, ya, kita akan terbimbing dengan ilmu yang benar, dengan dasar yang benar. Tatkala kita membaca sebuah kitab, sebuah risalah, dan insya Allah Taala yang akan kita baca pada kesempatan daurah kita kali ini, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani yang berjudul Syarhus Sunnah, yang bertajuk Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kitab ini memuat, mengandung sebahasanya apa ya? Kurang. Mengandung, merangkum. Isi kandungannya. Nanti kandungan nanti perempuan hamil. Merangkumi. Meliputi. Kitab ini, kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani ini akan membahas, akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam yang wajib diyakini oleh tiap-tiap muslim. Wajib diyakini oleh tiap-tiap muslim. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia dihukumi sesat. Maka dia dihukumi menyeleweng, menyimpang. Ini merupakan dasar akidah. Satu saja dia menyelisihi akidah ini, maka dihukumi sesat, dihukumi menyimpang. Ini kitab akidah ini barakallahu fikum, seperti yang saya uraikan, seperti yang saya jelaskan di atas, itu menjelaskan tentang rukun imannya. Semua poin-poin, tiap-tiap prinsip yang dibawakan nanti oleh Al-Muzani rahimahullah itu tidak akan keluar, tidak akan lepas dari pembahasan rukun iman yang mana. Barakallahu. Ini Al-Muzani. Ini kitab tidak menyebutkan seluruh pembahasan inti akidah sunnah ini satu sunnah. Adapun penulisnya Al-Muzani, beliau memiliki nama Ismail, mempunyai nama atau bernama Ismail bin Yahya bin Ismail, Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Nusri, orang Mesir, tilmidz Syafi'i. Beliau adalah murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Muzani, kata-kata Al-Muzani itu nisbah nasab kepada Muzainah, seorang mama yang namanya Muzainah ibnu Ad ibnu Tabiqah ibnu Ilyas ibnu Mubarak. Sehingga Al-Muzani ini nasabnya bertemu dengan nasabnya Rasul di atas pada Ilyas bin Mubarak bin Ma'ad bin Adnan. Karena nasabnya Rasul juga sampai kepada Ilyas bin Mubar bin Ma'ad bin Adnan. Luar biasa. Ini Al-Muzani. Beliau namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Kunyahnya Abu Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah. Lahir pada tahun 175 Hijriah. Pada tahun yang sama, salah seorang imam besar dari Mesir wafat. Namanya Laits ibn Sa'd. Imam Laits ibn Sa'd Abu Harith Al-Fihri. Ini pakar hadis pada masa itu. Pada tahun lain itu meninggal, di tahun yang sama lahirlah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Luar biasa. Kalau orang yang sudah bilang Suku satu, suku seribu. Pahamannya? Suku satu, suku seribu. Bagi manusia? Suku satu, suku juta. Ada seorang alim yang wafat, maka terlahirlah alim-alim yang lain. Sehingga beliau lahir tahun 175 Hijriah. Di tahun yang sama, Al-Imam Layth bin Sa'ad itu wafat. Barakallahu. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau ini murid senior. Murid seniornya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bermula zaman. Bermula zaman itu beliau takhasus gitu ya. Bermula zaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan mula zaman yang sangat lama. Di waktu yang sangat lama. Sehingga Al-Imam Al-Muzani diberi gelar Asy-Syafi'i Shalih. Syafi'i. Asy-Syafi'i Shalih. Syafi'i. Barakallahu. Al-Imam Al-Muzani ini hidup tumbuh kembang. Ya. Tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga alim. Keluarga alim ulama, keluarga berilmu. Kalau di Jawa, keluarga kiai, kerja orang-orang sana. Keluarga kiai, keluarga ulama. Barakallahu. Ini Al-Muzani ya, Pak. Guru-guru beliau yang terkenal ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Guru beliau yang lain adalah Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i rahimahullah. Nu'aim bin Hammad ini juga termasuk gurunya Imam Bukhari. Nah, adapun muridnya beliau sangat banyak. Al-Imam Al-Muzani dikenal sebagai orang alim, seorang ahli fikih, pakar fikih. Al-Imam Al-Muzani ini yang membuat Mukhtasar Al-Umm. Al-Umm itu kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab induknya Mazhab Syafi'iyah. Al-Umm. Kitab Al-Umm ini dimukhtasar, diikhtisar, diringkas oleh Al-Muzani. Mukhtasar ini diringkas lagi, diikhtisar lagi oleh Al-Muzani. Namanya Mukhtasarul Mukhtasar. Mukhtasarul Mukhtasar. Tatkala Al-Imam Al-Muzani rahimahullah meringkas yang kedua kalinya ini, itu beliau mengerjakannya selama 20 tahun. Paham ya? Yang kedua tadi. Jadi beliau meringkasnya selama 20 tahun. Maknanya beliau tidak sebarang meringkas. Teliti, cermat. Beliau cermat, teliti. Dipilih kata-kata yang tepat. Selamat 20 tahun. Itu Mukhtasar dikenal dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani. Kata Al-Muzani rahimahullah, kalau seandainya Al-Imam Syafi'i itu masih hidup, dia pasti akan mendengar buku ini. Kalau Syafi'i masih hidup, beliau pasti akan membaca buku ini di hadapan saya. yang luar biasa.
Buku Al-Muzani ini, Mukhtasar Al-Muzani ini, yang menjadi muktamadnya Madzhab Syafi'i. Nah, kitab-kitab Madzhab Syafi'iyah yang mutaakhir, yang belakangan ini, yang belakangan ini, itu merujuk kepada Al-Muzani.
Itu merujuk kepada ini.
Bermuktamad kepada Al-Muzani.
Ada yang meringkasnya lagi, ada yang menjelaskannya.
Sampai sekarang ini, kitab-kitab fikihnya Madzhab Syafi'iyah itu muktamadnya adalah Mukhtasar Al-Muzani.
Barakallahu fikum. Maka kalau di kalangan Madzhab Syafi'iyah, sekarang disebut nama Al-Muzani, itu makhluk.
Al-Muzani.
Kalau ada orang yang bernama Syafi'iyah tak kenal Al-Muzani, itu mazhabnya kurang kokoh, goncang dia.
Kamu tahu salah alamat apa mazhabnya? Syafi'iyah.
Maklum sama Al-Muzani, tak maklum. Wah, ini tak kokoh ini mazhabnya, goncang ini mazhabnya.
Tokohnya sendiri, imamnya sendiri,
tak tahu. Nyari Muzani. Barakallahu.
Nah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini secara akidah, dalam tetap akidah, itu akidah Islamiyah, akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini Syarhus Sunnah.
Maka sebelumnya Evan yang nanti akan dapat insyaAllah ta'ala, ini adalah akidahnya Al-Imam Al-Muzani. Dan dari yang beliau jelaskan dalam akidah ini, beliau adalah berakidah salaf, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah ini. InsyaAllah ta'ala, kita memohon, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa membaca akidah Al-Muzani, Al-Fusun Al-Muzani pada majlis yang setelahnya nanti. InsyaAllah Taala kita akan baca poin per poin, satu per satu akidah dari beliau. Nanti akan kita jelaskan sedikit-sedikit, ya, tidak usah luas-luas, tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit. Yang terpenting adalah kita bisa memahami akidah ini dengan benar, sehingga kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang memiliki akidah yang kuat, mempunyai akidah yang kuat, akidah yang sahihah, akidah yang kokoh, tidak guncang, akidah yang sesuai dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman. Barakallahu amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala insyaallah.
Satu jam lebih 3 menit saja. Ada yang mau tanya kan? Sudah cukup? Nah, bagaimana? Dia punya berdialog dan dia mengatakan ditunjuk di mana dia punya bukti lah. Pokoknya macam tak dia juga ibu saya kata Allah menyukur. Tapi dia menyesatkan ibu saya yang selain itu. Tapi dia tak tahu ada kamu lah.
Baik Pak. Yang mendakwa seperti itu akan kacau. Itu adalah pokok tasawuf internasional. Pokok tasawuf internasional. Paling tidak suka, paling tidak
paling benci dengan ibu saya ini Rasulullah. Di sini dia menghasut.
Dia menghasut?
Dia menghasut ya? Dia menghasut. Tidak ada di dalam satu kitab beliau pun yang menyebutkan riwayat macam itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya sebab itu. Namanya akidah al-Wafiqiyah. Ya, akidah al-Wafiqiyah itu karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada dalam buku itu penjelasan lagi. Ada riwayat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat Rabbnya. Katakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Kata Rasul, saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Yang mungkin namanya. Di sini para ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan hadis ini, aku melihat Rabbku, maknanya berdiri. Namanya ru'yatun melihat dalam mimpi. Atau yang memaknakan ru'yatun su'adiyah, melihat dengan mata. Sebab seluruh ulama ahli sunnah sepakat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dilihat oleh hambanya di dunia ini. Dalam masa dia nanti dulu ya, dalam masa dia tersangka masa ini tidak mungkin dilihat oleh hamba. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innakum lan tarau rabbakum hatta tamut. Sesungguhnya kalian tidak mungkin melihat Rabb kalian hingga kamu mati. Artinya nanti di waktu kiamat baru bisa melihat. Di dunia selama kita masih hidup dalam keadaan terjaga semacam ini tidak ada. Tidak mungkin melihat Allah Subhanahu. Maka riwayat tadi yang menjelaskan Rasulullah SAW mengatakan aku melihat Rabbku, itu maknanya melihat dalam mimpi atau melihat dengan mata. Itu khusus untuk ya Rasulullah SAW. Yang nyata ya, ataupun selain Rasul itu mungkin bermimpi, seolah-olah bermimpi seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat tidak, jangan itu mungkin saja, tapi secara kenyataan tidak terjadi. Yang terjadi pada Rasulullah dalam riwayat itu tidak disebutkan kritik. Rambutnya keriting, lurus, tahu belum? Itu tidak boleh, ya dilafalkan berkaitan dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Allah tak serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah tidak serupa dan semisal dengan hamba-hambanya. Allah Maha Mengetahui. Langsung ya, maka dakwah sangat tegas itu menghasut hanya menunjukkan menyesatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang takut. Mereka biasa seperti itu. Dan sebagai mereka yang sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Pokoknya tak benar. Itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Ra'aitu saya melihat cahaya. Di mana dalam yang lainnya nurun anna ara cahaya. Bagaimana mungkin saya melihat Allah? Sementara mereka dalam Rasul tidak melihat Allah dalam kondisi tersebut. Beliau melihat Allah dalam bentuk yang paling indah dalam mimpinya. Ada jangan patah. Saya menguatkan. Jadi menguatkan apa yang saya sebutkan. Sudah? Hah? Selesai? Dari yang lain? Ada? Siapa suara? Siapa suara?